Blasiða 121. Þá segir reisin við Helgu. Nú skaltu taka við búsýslu hér innan stokks, hirða hellin, sópan og hreinsa, matreiða fyrir mig og standa mér fyrir öllum beina og búa rúmmitt. Fór þessu svo fram hríð að hún annaðist öll heimastörf í hellinum á daginn en stóð risanum fyrir beina kvölds og morgna. Því á daginn var hann ávalt út á veiðum og bar heim afla sinna á kvöldin fisk og annað fang. Og tók hann þá ósleikjulega til matar síns. Áður en hann fór að heiman á morgnana, tók hann allt til handinni það hafa þurfti. Sá hún að risin gekk hirslur sínar á hýbýli og lét hana aldrei sjá í neitt að því og bar jafnan á sér lyklana er hann fór burtu úr hellinum. Sú eina lifandi skepna sem var í hellinum, svo Helga afissi, var lítill hundur sem hún átti og var hann enni til afþreyingar. Hún tók samt eftir því, þegar hún var eitthvað að vinna og skipti sér ekki af honum, að hann hvarf frá henni en kom þegar hún kallaði á hann og þó ekki undir eins. Af því réð hún að hann færi langt til í hellinum. Einhverju sinni fer Helga og kannar hellin og finnur hún þá fyrir sér hurð læsta og þar liggur rakkin fyrir framan. Gægist hún inn með hurðinni og skráargatið og virtist henni þá að hún sægir það tvær stúlkur inni, sína á hvorum stóli. Kemur henni þá í hug að þetta muni vera systur sínar og þykir henni all illt að þær séu svo sárt leiknar, þótt þær hefðu ekki látið hana betur en fyrr var frá sagt. Kvöldið er risin kom heim var Helga málhrei við hann og tasvík meðan hann situr að snæðingi. Meðal annars spyr hún hann hvernig honum geðjist sýslun sín og hirðing á hellinum og lét hann vel yfir því og þar kemur að hún spyr hann hvernig honum hugnist að sér. Risin lét hún vel yfir því enda hvaðst hann hafa sótt hana að því hann hefði vitað hver kvenkostur hún væri. Helga mælti. Ef þér hefði verið nokkuð meira í hug með mig en að ég væri ambátt þín, þá myndir þú ekki hafa tortryggt mig að ganga frjálslega allan helliðin, hýbýli og hirslur, svo að ég mætti njóta yndis af auðlegð þinni með þér. En þú hefur lokað öllu fyrir mér og skamtað mér í hendurnar og ekki leift mér umgöngu eigur þínar. Risin hvað að satt vera að hann hefði ekki fengið henni lykla sína. En það gerði ég að því að ég vildi reyna þig. Nú skal ég ekki draga lengur dul á það, að ég ætla bráðum að halda brúðkaup okkar og því skaltu nú taka við lyklum að öllum hirslum mínum og hýbýlum og geyma alls þess ég á.